galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oda kaga imaaneysa washington. Waa arbacaha bisha Oktoobarna waa 13 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo FM-yada geeska Afrika iyo sidoo kale bogeyna voasomali.com. Afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Fasiin Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa ka mid ah warar iyo falanqeyno cusub oo ku saabsan xukunkii maxkamadda ICJ ee ku sameysay xadeynta xuduudda badda iyo Soomaaliya waa xuduudda badda ee Kenya iyo Soomaaliya. Waxaan wareysi gaar ah kaga haynaa Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya oo hoggaaminaya wafdiga Soomaaliya ee ku sugan maxkamadda caalamiga ah.
Dhul ahaan inta ay dad ahaan noqonayso way aqlabiyadda wixii lagu murmaayay ilaa 525,000 oo mile square ayaa la xukumay, badankeedana loo xukumay Soomaaliya.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Deyrkii la soo guday biciid gees laabaa degay ee laba gooshiqaad bay ku badi gadaha qaarkood ee nin guddoomiyaan kula damcaye hayla garan waayin garanuugtayaan laygu layn guran magoolkeed.
Qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka hore si ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'aankii ay muranka badda ee u dhaxeeyay labada wadan ee shalay ay gaadhay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ magaalada Hague. Maxkamadda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda dowladduba waxay soo dhaweeyeen go'aamadaasi. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa go'aankaasi ku tilmaamay guul waxaana uu mahadceliyay maxkamadda caalamiga ah go'aanka hufnaanta leh ee ay qaadato sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in muranka badda uu xudun u ahaa khilaafka labada wadan uuna rajaynayo inuu astaan u noqdo xiriir xoogan oo labada dal ay yeeshaan. Waxa uu ugu baaqay Kenya in ay ixtiraamto shuruucda caalamiga ah. Dhinaca kalena dowladda Kenya ayaa diiday go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee gaadhay. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo la hadlay ka hadlaya magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in Kenya ay diiday gabi ahaanba go'aanka ICJ. Waxa uu ugu baaqay beesha caalamka inay sameyso jawi ay labada wadan kaga heshiiyaan xuduudooda iyadoo loo marayo wada xaajood. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku martigelinaya madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kulan ka dhici doona magaalada tan Washington berri oo Khamiisa. Kulankan ayaa kusoo beegmaya xilli Mareykanka uu qiimeynayo cunaqabateyn uu saaro dhinacyada colaadda u dhexeyso ee dalka deriska la ah Kenya ee ku yaala bariga Afrika. Kulanka aqalka cad ayaa noqonaya kii ugu horreeyay uu Biden la yeesho hogaamiye Afrikaan ah. Afhayeenka aqalka cad Jen Psaki ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan dadaalada lagu difaacayo dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha, nabadda iyo xasiloonidana lagu hiigsanayo, iyadoo sidoo kalena sare loo qaadayo kobcinta dhaqaalaha si loola tacaalo isbeddelka cimilada. Kenya ayaa hadda haysa kursiga wareegtada ah ee hoggaanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishan. Mareykanka iyo Kenya waxay lahaayeen wada shaqeyn dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga ah oo ay soo raacda la dagaalanka argagixisada. Maamulka Biden ayaa eegaya tallaabo lagu ciqaabo oo laga jawaabo xasaradda sii xumaanaysa ee waqooyiga Itoobiya halkaasoo kumanaan kun ay ku geeriyoodeen, malaayiin qofna ay ku barakaceen, kuwaasi oo hadda u baahan gargaar bini'aadanimo. Turjumaan gacan ka geystay badbaadinta madaxweynaha Mareykanka Joe Biden xilli uu duufaan barafa ay ku qabsatay Afghanistan 2008 ayaa isaga iyo qoyskiisa waxay ka baxsadeen Afghanistan kadib markii ay 7 ka dhuumanayeen Taliban. Waxaa sidaasii xaqiijiyay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Kadib markii isaga iyo qoyskiisa ay dhinaca dhulka ka galeen Pakistan أمان قليلي يقويس كيسا أيا وحا مقالاد الدوحة أيا دالك قدر لوغو الدولييي ديارات أي لياد هاي الدولة دا مرايكنكا سيدو وفيان وهاد لواحد أهرمها الدبات دا أشياء وكالة دا وراركا AFB ورقسكا The Wall Street Journal أيا غورسيو الرئيس الشياء إن قليلي يحاس كيسا أيا عرورتي سا أي عوماتك هلين أسكر مرايكنا أو هوري إيادات رير أفغانستان أو مرايكنا داشاي سانت كي لبادي كوني سيديد دي قليلي waxa uu ahaa turjubaan u shaqeynayay ciidamada Mareykanka markii Biden uu xilligaasi ahaa senator isla markaana ay weheliyeen laba senator oo kale oo ahaa Jack Hegel iyo John Kerry ay booqdeen dalka Afghanistan markii duufaan barafa ay ku qabsatay diyaarad helicopter oo ay la socdeen ayaa waxa qasab ku noqotay in ay aga dhigato meel baadiye ah qaliili ayaa ku biiray ciidamada military-ga Mareykanka ee ka tagay saldhigii ciidamadaasi ay ku lahaayeen Bagram oo u tagay buuraha si ay u soo badbaadiyaan wafdiga Joe Biden. Mareykanka ayaa maanta Arbaca ku dhawaaqay in uu furayo xuduudda dhinaca dhulka ee uu la wadaago dalalka Kanada iyo Mexico. Taasi oo uu ogolaanayo dadka sida buuxa u talaalan in bisha soo socota laga bilaabo ay soo gali karaan dalka Mareykanka. Xuduudaha dhulka ayaa laga xiray baabuurta tareenada iyo doomaha isaga gudbaya dhinacaasi dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mareykanka bishii March ee sanadkii 2020 xanuunka coronavirus dartii waxaana la fasaxayaa hadda oo kaliya in dadka talaalan ay soo gudbi karaan xayiraadan laga qaadayo socdaalka caadiga ah ee dadka xuduuda dhulka ka soo gudbaya ayaa ku soo beegmaysa toddobaadii kadib markii maamulka Biden ay ku dhawaaqeen in dadka sida buuxda u talaalan ee ajaanibta ah loo ogolaan doono inay u soo duulaan ama u soo safraan Mareykanka laga bilaabo bisha dambe lama sheegin taariikhda ama maalinta ay noqon doonto maamulka Biden ayaa waxa culays uga imanayay xubnaha Kongreska Mareykanka iyo waliba dalalka Kanada iyo Mexico oo sheegay in qoysaska dalalkaasi ku kala nool ay kala xayirmeen sidoo kalena Kongreska ayaa ku doodaya in Mareykanku ay balaayiin dollar ku luminayaan maadaama dad badan oo u imanaya dalxiis ay dalalkaasi ka soo galaan. Halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. Sida aad ku maqleysaan ba warkeena maxkamada garsoorka caalamiga ee qaramada midoobay ayaa shalay Soomaaliya iyo Kenya u kala qaybisay dhulbadeedka inta muddada ahba lagu muransanaa. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda dawladduba waa ay soo dhaweeyeen go'aankaasi halka madaxweynaha Kenya uu ku gacan saaray. Maxkamada caalamiga ayaa saddex qaybood u kala qaybisay xukunkeeda. Saddexdaasi oo kala ah in qaybta hore ay markaa si saameynaysay 12 nautical mile ee u horeeya dhulka qeyraadka ee qaasku ah wadamada ee loo yaqaano EEC ama Exclusive Economic Zone iyo qaybta saddexaad oo ah qalfoof qaaradeedka. Maxkamadda ayaa diiday doodii Kenya ee ahayd in ay jirtay xuduud hore oo u dhaxeysay labada wadan balse hase yeeshee waxay maxkamaddu ay jeexday xad cusub kaasoo Soomaaliya ay aaminsan tahay inuu dhul badan siiyay halka ay Kenyana diidan tahay. Maxkamadda ayaa xariiqdan cusub ku sameysay waxay ugu yeertay sigibtir taasi oo dhul ka mid ah dhulkii ay Soomaaliya sheeganeysay marisay dhinaca Kenya. Xaakimka Soomaaliga ee maxkamadda caalamiga ah Xaakim Cabdiqawi ayaa isagu maxkamadda ku diiday sida ay u jeexday xariiqdan cusub sidoo kalena waxa uu diiday sigibtirka ay sameysay maxkamadda iyo waliba sida ay u jeexday xariiqda kale ee qaybaha kala ah EEC iyo waliba qalfoof qaaradeedka labadaba. Xaakim Cabdiqawi waxa uu ku tilmaamay talaabadaasi maxkamaddu qaaday mid ka leexanaya nidaamka sharciga isla markaana dib u qaabeynaya ama dib u qaabeyn garsoor ku sameynaya juquraafiga. Waxaa qoraalka Cabdiqawi Axmed Yuusuf ka muuqday inuu aad uga soo horjeeday go'aanada ay u codeeyeen inta badan garsoorayaasha maxkamadda. Haddaba sidee dawladda Soomaaliya ay u fasirto go'aankan ay gaadhay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo hoggaaminaya wafdiga Soomaaliya ee ku sugan magaalada Heeg ee dalka Netherlands.
بسم الله الرحمن الرحيم. هارون وكسلامي أديك يا بحدا في وكم هاتين فرصة عادسيسين شلي وحاسوك بكوبي كيدي سعودي متت دوس النضالة وصوب لاميس دي لواتن كي أغسط لبكوني أفريقيا طبعا كورن رمادي لبيتون كأكتوبر لبكون لواتن يكو مددا سومالي وسوا هالجنتي ددا الدير يتعب بدن أيها الجلي ونفي مال بله سيدي لو سودين لها بدينا اي مرنك غريسي دولتا كينيا سومالي غولبا اسو هيتي وخا محكمه شريتو سيدي سفرن بلوله ود السعودي اي سو صارتي حكم عداله كدسن واي سومالي كو غوليستي دوديدي marka heerarka kala duwan iyo talaabooyinka kala duwan ee dacwada ay qaadanayso loo eego waxaan qabaa inuu xukun xaq ah ahaa doodihii Soomaaliyeena dhamaanteed ay maxkamadda cadaaladda adduunku xukuntay geed socod buu soo maray ikhtisaaska maxkamadda ayaa ugu horeeyay oo ay diiday Kenya waa laga xukumay February 2017 in maxkamadda awood u leedahay inay kiiska gashayna xukuntay waxaa loo gudbay gudbintii dokumentiyada ama written bearing ka qoraalka oo labada dhinacba gudbinayeen xogo iyo dokumentiyo wax ku ool ah oo sharci ku saleysan baan gudbinay doodii afka xigtay in badan ka galgalatay Kenya dibna u dhigtay iyadoo March sanadkan muddo 3 bishaa Saudi si weyn loo dhageystay Soomaali oo dhan iyo dunida oo marxaati ka ahayd marka sidaad ku aragtay warbaahinta caalamka kala duwanba Kenya sheegashooyinkeedii oo dhan maxkamaddu waa idiitay waxaana loo xukumay kiiskaas kuna guuleystay ummada iyo shacabka iyo dawladda Soomaaliya.
Marka su'aasha la isweydiinay waxa weeyaan sidaad u sheegtay qodobo badan oo Kenya ay ku doodaysay way diiday maxkamaddu. Dooda Kenya maxkamaddu diiday marka dhul ahaan loo turjumo maxay Soomaaliya heshay maxay Kenya heshay?
Soomaaliya waxay heshay dhulka horta marka ugu horeysa hal qodob aan ogaano shalay wixii ka horeeyay badeenu murambi ku jirtay maanta maxkamadda cadaaladda adduunka oo dunida oo dhan ay aqoonsan tahay la taliyaha sharciga ee qaramada midoobay ah la taliyaha sharciga hay'adaha kala duwan ee dunida ee qaramada midoobay qaybta ka tahay ah maxkamadda adduunka oo dhan ay u irkato arrimaha badaha iyo arrimaha kale la isku qabtaba ah waxa ay qirtay in xuduudda badeed ee ay leeyihiin Soomaaliya iyo Kenya ay maanta cadahay kuna cadahay equidistance line-ka oo ah kii ay Soomaaliya ay ku doodaysay dhul ahaan inta ay badahaan noqonayso way aqlabiyadda wixii lagu murmaayay ilaa 125 kun oo mile square ayaa la xukumay badankeedana loo xukumay Soomaaliya waa run in maxkamaddu ay la timid jurisprudence cusub xagga falaasifada sharciga sida lagu yiraahdo oo habdhaqankii maxkamadda ama traditionkeedii uu ahaa inay raacdo equidistance line kaana waxaa la yiraa equitable share theory oo ay maxkamaddu in badan ku saleyso iyadoo u eegaysa equidistance line ama line-ka af Soomaaliga waa xadidan yahay oo equidistance iyo sharciga sida loogu turjumo waxa ay u baahan tahay erab bixin laakiin waa ka ay dhaqan ahaan maxkamaddu raacdo ee ay wax ku xukunto iyo qodobada sharci ee ka farcama 74-83 ee sharciga UNCLOS maxkamaddu taasay raacday hayeeshee waxaan la inkiri karin in ay aragti cusub falaasifad cusub oo sunnihii maxkamadda ka duwan oo ku cusub ay keentay oo wax inkastoo aynu u baahanahay khubarada maabka iyo geophysicska iyo geology-gu inay akhriyaan ama badaha aadka u yaqaaniyo mapping-ku inta ay noqonayso maxaa adjustment-ka ay maxkamaddu sameysay waxay u bixisay adjustment line ama adjusted line line-ka lagu equidistance-ka lagu saxay ama lagu miiqa xariiqo inta yar ee uu wqooyi u leexanaya inta ay tahay waxay ka muuqanaysaa in maxkamaddu garatay bal Kenya in madaxa meel loo geliyo oo ay madaxa meel la gashay laakiin waa wax yar 12 mile ba intee buu ka ahaanayaa intuu qaadan kara taas waa sunno cusub oo ay maxkamaddu keentay laakiin anagu sidii awal horeba aanu qabnay doodayadu tahay qabnana hadda sharciga adduunka waa ku kalsoonahay, xukunkaasi cadaalad buu ku dhacay, waa naloo xukumay. Boqolkiiba boqol kiiska waxaa ku guuleysatay Soomaaliya, wadarkiisii madaxweynaha Kenya iyo doodihiisii iyo halka ay ka taagan yihiin. Waxaanad arkaysaa warbaahinta caalamka iyo khubarada aqoonta u leh ee wariyayaasha kaleh ee yaqaana shuruucda badaha iyo kiisaska maxkamadahani inay qirayaan Soomaaliya inay kiiska ku guuleysatay, guulina u soo hoyatay taariikhay.
Waa garta xariiqan dhulka ka tegayey ee tooska u soconayay xuduudda dhulka raacayay Soomaaliya ay ku doodaysay. Xariiqii Soomaaliya ay jeexday maxkamaddu maysan raacin, meel dhexe ayay ku dhufatay. Markaad fiirisana isha unaad ka fiiriso, waxa laysdhihi karaa waa loo kala qeybiyey labada wadan. Marka sidee bay fasiraadan Soomaaliya ku gaadhay ah inay dhulka badan iyadu heshay?
Maya Haruun, oo sidaa maaha walaalkayow, attested line bal u fiirsa adigu maabka, waxa weeyaan sketch map number 11, the attested line bay maxkamaddu u bixisay. Haddii uu kaa yahayna inta la adjust gareeyay, ama ay maxkamaddu sida attested line ama adjustment adu marka sharciga looda sharciga lagu turjumayo eribixintaad u samayn lahayd,
sigibtir baan anu ugu yeedhay.
Marka kaa haddaynu sidiisaaba sigibtirkaa u raamano, wax badan ma aha. 110 mile waxa uu ka noqon karaa 12 mile, 125,000 oo mile squarena waxa uu ka noqon karaa ugu badan 12. Marka 100,000 iyo dheeraadkii ama 100,000 mile Soomaaliya mar walba dhinacyadeeda ay raacaysa. Soomaaliya wax yar oo aniga aragtideyda madax meel u gelin ah ayaa ay meeshaas ka muuqda. 100,000 Soomaaliya ku guuleysatay kiiska. Wada akhri hadda kisamariga xukunka oo ilaa 30-40 page iyo maababkii ah, talaabo waxaad u arkaysaa doodii Kenya oo mar walba maxkamaddu ay baabisa qaadatayna doodii Soomaaliya, hadday sharciga tahay, hadday coordinatorsleenka tahay, hadday heshiisyadii 1927-30 tahay, hadday sharcigii Kenya 79-90 oo aan meesha qaban tahay, hadday sharcigii badaha ee 28-kii tahay, hadday wadahadaladii madaxweyne ku-xigeenadii Soomaaliya xilliga tahay iyo doorkan ka lahayn dowladdii kumeelgaarka ahayd 2007-2009 madaxweyneyaashii kala dambeeyey Cabdillaahi Yuusuf, Sheekh Shariif iyo ra-iisul wasaarayaashoodii iyo memooyinkii la iswadaasay, wixii Kenya ay qibtay tahay dowladdii Xasan Sheekh oo gudbisayba hadday tahay, iyo wadahadaladii ajandihii dooda, iyo hadda oo 4 sano iyo barkan u dambeeyey shaqada badankeedu dhacday, mar walba waxaad arkaysaa talaabo Soomaaliya wax qayrul caadiya oo mucjiso ah in ay soo bandhigtay kuna guuleysatay dood aqoon ku dhisan, cilmi ku dhisan, khibrad ku dhisan, baaris ku dhisan, tafatiran maxkamadda cadaaladda adduunka iyo indhaha caalamkaba ay keentay, taariikhduna xusi doonto wax wanaagsanna meesha ay waraan uga soo baxay.
Waa gartay aan ku soo laabto sida loo qeybiyey xaakimka Soomaaliga judge xaakim Cabdulqawi Axmed Yuusuf. Waad aragtay qoraalkiisa aada buu uga gadooday sida maxkamaddu ay u jeexday xariiqa cusub, iyo maxaa ku idhahdaa sida iyo sigibtirka la sameeyey markay noqoto qaybta EEZ-ga iyo Gulf of Qaaradeedka. Intaba aada buu uga gadooday, xaguu ka imanayay doodiisu maxay ku salaysnayd?
Horta maxkamaduhu oo ay weliba khaasna u tahay maxkamadda cadaaladda adduunka waxa ay leeyihiin majority opinion iyo dissenting opinion oo ah aqlabiyadu waad aragtay haddaad xukunka 9 mar bay meel isku raaceen, marna 10, labada goorba waa runta. Judge Cabdiqawi waxa uu qabaa dissenting opinion sida garsoorayaasha kale ee saddexda kaleba ay meelaha qaar uga qabaan. Waa halka aan ku leeyahay waa ku waafaqsanahay oo maxkamaddu erey bixin ama jurisprudence cusub, falaasifad cusub oo sharci ayay keentay marka loo eego kiiska Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya. Waxayna isku qaaday Tanzania, Soomaaliya iyo Kenya oo ay tiri serious cut off, yani marka ay Tanzaniana marto parallel line-ka ay Kenya kula heshiisay, Soomaaliya equidistance-ka ay xariiqeedu marto, meel dambe cut off baa ka dhacaya. Marka waa meesha aan ku leeyahay malaha maxkamaddu 9 garsoore ee kale ama 10 markay fikireen oo hadleen Kenya madax meel ha loo geliyo ayay yiraahdeen. Taasina ula muuqatay marka walaalkeen oo garsoore madax bannaan oo dhex ah oo aan inaga inoo xanaahayn laakiin aragtidiisa sharciga ah u madax bannaana waa run muwaadin soomaaliyeed ah sidaasuu u arkay annaga ku dhayadu looyaradeennu waxay waafaqsanayd doodooduna ahayd equidistance lineku sidiisa in lagu daayo marka sigibtirkaasi dee aqlabiyadii maxkamadda ayaa qaadatay oo sidaa u garatay haddii gartaada aan ku dhiibto oo laba dhinacoos ayaa nahay dee madaxaanu ku dhiibanay waxaad xukuntana waa ku qasbannahay waana ku kalsoonnahay maxkamadda cadaaladda adduunku intaasay madax meel kenya ugu gelisay boqolkiiba boqolna aqlabiyadii soomaaliya ayaa ku guuleysatay
waaye su-aasha ay ugu dambaysa kenya way hadashay way diiday go-aankan soomaaliya way soo dhaweysay sidee baa lagu hirgelin karaa xukunkan mar haddii kenya diiday maxkamaduna awood ay ku hirgeliso male xukunkeeda lagama qaadan karo racfaan laakiin awood ay ku fuliso male isuu ku fulaya xukunkan
hortu wax cusub ma aha oo xukunadu waa dhacaan wadooyin loo maro fulinteeda ayaa jirta waa runtaa maxkamadda cadaaladda adduunka ciidan iyo hub iyo enforcement xukun xoog ay ku meel marisaa ma jirto haddana waxa weeyaan sharci caalamiyo lagu wada kalsoon yahay oo ceeb ku ah dalalku waxay ilaalinayaan sumcadooda iyo magacooda inay ku caanbaxaan sharci diid cidna ma rabto waa wax dhammaan doona taas meel ku qoro maanta kenya waxaa dhici karta in shacabkooda uu isleeyay madaxweynaha afarti bog kenya waa arkaayey oo xalay uu soo saaray oo aan wax cusub ahayn waa iqtisaaskii maxkamadii hore u diideen buu kusoo celiyey sharcigii 56 baanu kan gooni reservation uga lahayn ayuu kusoo celiyey midooda afrika iyo guddida afrika ee xuduudaha iyobuu kusoo celiyey waxyaabahaasi waa kuwii hore uga hadli jireen lagana yaabaa in dadkiisa uu ku dejinayo laakiin waa rafadkay rafanaysay annagu uga hadhi mayno sharci baanu maanta haysanaa xaq xukun xaq ah oo ay caddahay xuduudaydu oo ay caddahay limiiq badeedku halka u marayo hadday EEC tahay iyo qalfoof dhuleedka hadday tahay iyo hadday tahay maaragtay continental shelf intaba waana wax adoo xukun cadaalad ku dhisana wadadii loo marayana kuwa xukunada noocan lamidka ah meelaha loo maro hay-adaha kala duwan ee adduunka iyo qaab dhismeedyada kala duwan ah baanu u mari doonaa dadaalkeedana waanu samayn doonaa waanan ka shaqayn doonaa insha allahu in uu xukunkan cadaaladda ku dhisan ee maxkamadda cadaaladda adduunka kasoo baxay uu meel maro hirna galo
kaasi waxa uu ahaa mahdi maxamed guuleed ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya wuxuu u warramayey haaruun macruuf dhinaca kalena waxaa noo suuragashay inaanu wareysano ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke oo xilligii uu jagadaasi hayay ay soo shaac baxday muranka badda soomaaliya iyo kenya sidoo kalena dowladdiisa ay isfahamkii caanka noqday ee memorandum of understanding ay la gashay dowladda kenya kaasi oo ku saabsanaa badda soomaaliya ugu horreyn qadka telefoonka ayaan kula xiriiray waxaana aan weydiiyey sida uu arko xukunka maxkamadda
arrinta muhiim waxa ah horta ummadda soomaaliyeed inay hal arrin ogaato shalay go-aankii ay i c g da gaartay waxay ku salaysanaa laba qeyb qeyb waxay ahayd qeybta sharciyadda oo aan isku hayna kenya ahayd equidistance line iyo parallel line oo kenya kusiiskeeda ahaa sharciyadda annagay noo heynaysay runtii gur weynan ahayd inay qaataan equidistance lineki ee markaasa annaga aan taagnayn ama sharciyadda dunidu ay markaas ku samaysay qeybta kaleeto waxay ahayd qeyb samafal siyaasadeed aan leeyahay ayay ahayd oo siyaasada oo i c g du marka ay leedahay equitable solution ay leedahay wax yar badda ilaa adigu intaasoo meel north waxa looga kaco kii annaga aan sheeganayday arrintaas waxay ahayd arrin siyaasad ku salaysan doodeeda seeday ku gaartay i c g da arrintaas waxay u baahan tahay dood ayada waqti kale tahay laakiin annaga guud waxaa noo ee dhinaca sharciyadaha inay kudisasaanka ay soo fikiraysay
laakiin hadda marka la fiiriyo qadka sida loo jeexay yaa haysta in badan soomaaliya iyo kenya
boqolkiiba 85 annaga haysana 15 ayaa hadda kenya waxaa loogu sameyna waxa ahayd samafal siyaasadeed tan kulayahayd oo weliba waxa ay argumentka ay sameynayeen i c j da waxay soo geliyeen haddii berinta ka maalin ay tanzania iyo kenya arrintooda equidistance line tagto inay kenya luminayso badda accesska ay u leedahay oo idil marka iyagoo taas kasoo maqaadaya waxaa moodaa inay xoogaa siyaasad ku saleeyeen go-aankaas ay leeyihiin equitable solution magaa loo baahan yahay 50% oo loo furayo badda kenya yani inaanan ka xirnan accesska ayay horta intaas u sameeyeen
ان دد هشيسكا سيدو ولا سودا waxay leeyihiin in dhinaci laashan eel oo aad maaragtay muhiim u aha wax soo saarka ee qeyraadka ee shidaalka uu kamid yahay kale ayaa intiba Kenya loo xukumay
runtii aniga hadda eelasha eelasha iyo horta xoog dhulka 180% iyo intaaska iyo bixiyeen iyo blocks iyo bixiyeen 180% Soomaaliya ayaa la siiyay sharciyadna 100% waa la helay Soomaaliya laakiin inta hadda taagan shidaal ma baheen oo equitable solution kale ku sameeyeen wax ahayd access-ka badda inaysan lagu Kenya taas oo siyaasad waxay la tahay dooda inay leedahay laakiin anigu waxaan ku leeyahay eedashaas iyo intii badnayd 180% oddii markaas yacni ay ka taagnayd xamalka waxa qaatay Soomaaliya ee loo xukumay
tan aan hadda leedahay waa la siyaasadeeyey marka ma la dhihi karaa Kenya maxkamadda ugu roonaatay
soo farqa siyaasadeed sababtay u gaareen maxkamadda oo 15% dhulka aan sheeganayna ay adigu tualaf nautical mile ee kor uga kaceen lifekii anaga aan sheeganayna arrintaas arrin doodeeda leh weeye u baahan dad sharciyaqaanaah inay instagram ay fasiraan sababta iyo waxa ay ku saleeyeen laakiin qolkaan akhriyey waxaan u qaatay inay arrintaas siyaasadeysan tahay sababtoo ah waxay xataa soo geliyeen Tanzania oo hadday dhacdo berinto in Tanzania inay kudiso noqoto Kenya inay yani la siiyo spaceyar oo ay badda access u yeelato inay ku saleysan tahay taasan saleeya laakiin dad sharciyaqaanaa iyo runtii Rome inay arrintaas galaan oo ka hadlaan
adiga sidee u aragtaa mas-uul hore ahaan qof ahaan markaad fiirisa
anaga runtii guri weyn oo Falastiin sababto waxay tahay Kenya horta waxaan rabaa inaan ku noqdo oo dadka waxyaabada isfahamsameynaa jira annaga horta ilaa iyo lixdankii iyo dowladii militarigaba annaga iyo Kenya marna ma aynaan sameyn wax walba delimitation delimitation
oo micnaheedu yahay
oo micnaheedu yahay inaynan qof kasta waa sheegata laakiin madna agreement lagama gaarin in xuduudkaas yahay xuduud loo dhalo isku waafaqeen sababta ay waliba Kenya waxyaabaha annaga khatartan ugu ahayd waxay ahayd laba mar dowladdii militarigaa aan u malaynayna 79 iyo 89 ee Kenya sheegatay in xuduudana parallelka ah dowladda militariga markaas kama aysan xalin kamana aysan jawaabin waxaan isleeyahay runtii waqtigaas dowladda suulka iyo dowladda soomaalida militariga ahayd labadaba ay wal gaabsadeen qayb waxaa ka ahayd sababta foreign policy objective-kii soomaalida waqtigaas wuxuu aashinta soomaaliya waxayna ka cabsadeen waa isleeyahay haddii aada arrintan delimitationka iyo delimitationka aada ku mutidaan sida xaqa ah u leedihiin ee conditions positionka ah inay keeni karto inay ka tanazuleen arrintii dhulkii LFG iyo markaas xaaladii taagmahay marka saas dartid waa ka gaarsada kadib marka 2015 ayay golaha wasiirada intay fadhiisisay waxay sameysay wax la dhaho self proclamation of bond mafaat oo ah inay soo cusboonaysiiyeen arrintii ay itinaan iyo sheegeen oo ahaa paralelinka ah inay xuduudkeenu tahay paralel m o u d annaga aan inay ayaa horta marka ugu horreysa lagu cadeeyey Kenya waxa ay sheeganaysa oo paralelinka iyo annaga marna inay delimitation delimitation ayna ka soo
fiin shalay maxkamadda waa ay soo hadal qaaday waxayna sheegeen in MOU-ga ama Memorandum of Understanding-ka uu ahaa in wax heshiis ah aanu jirin oo Kenya iyo Soomaaliya ay ka gaareen xuduudda dhinaca badda laakiin dadka wali duraya waxay leeyihiin Kenya waxay u horseeday guul sababta ay guusha uga gaartayna waxay tahay MOU-gi
arinta horta MOU-ga dadka runtii waxay aad runtii ayadaa baxsatay hadda dhexwada kayskeena sababtoo ah Kenya markii dambe ahdaafeedisa oo dhan doodeeda waxay ku saabsaneen wax la acquiences acquiences waxa waaye markii qof intuu dhul sheegta qofka qabsado waaye waad og tahay markaas waxay noqonaysaa qofka inuu xalaalayso dhulka m o u da dadkaas duraaya dadka hadda waa fahmeen 90% dadka u duraayana arrin siyaasadeed darteeda u durayaan laakiin iyada ugu horreysa wax loo adduunka u sheegay inaana Kenya anaga marna aynaan ka xaajoon boundaries wax m o u-dana markii horeeta oo sida ahayd ay ahayd extension of anaga continental shared scheme oo markaas 200 inta laga qaado 300 ee konfi laga gaarsiiyey guusha ugu weyn oo soomaalida runtii usoo hoyatay maanta waa labo arrimood horta waa maree arrintan dacwada ayaa baxasha marin halaawise annaga soomaaliya m o u-das waxay u keentay labo guulguul ah in 200 nautical mile intaan ka kacno maanta baddeena xuduudkiisa ay tahay 300 ugu yaraan ilaa 600 oo kun oo suuhdin badeed ayaan maanta leenahay
Kenya hadda waa ay diiday inkastoo Soomaaliya dhinaceeda ay soo dhaweysay qareenno kamida maxkamadda iyo kuwa banaanka joogaba waa ay durayaan xaggee ku dhamaanaysaa marka
hadday waxay la tahay ICJ-da hadda go'aamisay waxay la tahay waa arrin iyadu Kenya waa ku dhacday waana garanaysa waxa kan khaladkeeda iyo runtii in sharciyada adduunka ay ku dhisan ku dhisan tahay go'aanka samafalka siyaasadeed ee ICJ-da sameeyeen equitable solution ugu baxda ruuxeeda waxay sabgareyn doontaa presidents cusub oo sharciyada adduunka hadda dowladaha isku sbaxan ay qayb ka noqon doonta arrintaas waa siyaasad waxaa muhiim ah dad mawayn dad siyaasiyiina inay adress gareeyaan runtii dood kaleto laakiin arrintan dacwada hadda waa final amise la tahay kenyana dee waa diida laakiin meel yani waxay diiri kartaa un implementationka caqabad ka keeni kartaa laakiin ilama ah in hadda sharciyad kaleto iyo meel kaleto hadda loo noqonayo oo ICJ-da ka weyn oo hadda la dhahayo raxfaa laga qaadanayo inay jirto umalaynayo
kaas waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo qadka telefoonka iigu waramayay haddaba maxay ahayd tallaabadii ugu horreysay ee qaaday maxkamadda ICJ si xukunkaasi ay ku gaarto wariyaheena Ibraahim Cumar Baafa ayaa su-aashaasi weydiiyey Ciise Maxamuud Dhoolawa oo bartay shuruucda caalamiga ee badaha horeyna waxa uu soo noqday agaasimihii guud ee hay-adda macdanta iyo shidaalka Puntland
bismillaahi raxmaani raxiim baafa waa mahadsantahay su-aasha haddii aan ka jawaabo waxay ahayd maxkamaddu inay marku horeysa fiiriso in labadan waddan ay xad leeyihiin maxkamaddu waxay ogaatay labadan waddan inayan xad badeed ayan lahayn sidaas darteed loo baahan yahay in la sameeyo xad marka su-aashii koowaad waa ahayd xad ma leeyihiin waxay go-aan ku gaadhay inayan lahayn kadibna waxay gaadhay go-aan ah in la sameeyo xad
oo halkee lagu heshiiyey in laga bilaabo marka xuduuddaasi
waxaa lagu heshiiyey in laga bilaabo meesha beaconka PB29 oo dhulka ah oo ah xadka dhulka ah oo Soomaaliya Kenya leedahay in laga bilaabo midigta u janjeersado oo dhinaca Kenya ah ilaa uu ka gaarayo 12 mile kadibna halkaas waxay noqonaysaa eeda marka diilin laga qaado ilaa laga gaarayo dhibicda ah B oo ah meesha 200 oo nautical mile sideel marka lagu sameeyey oo lagu gaaray go'aanka in fact waa lagu kala duwan yahay haddaad fiiriso Cabdiquwi iyo 3 qof oo kale way ka soo horjeedaan habka lagu gaaray maadaama ay ka duwan tahay sida Cabdiquwi uu yiri judge Cabdiquwi dhaqanka maxkamadda iyo sharcigaba laakiin dee 9 iyo 4 oo mara iyo 9 iyo 5 xaakin oo marka kale ah ayaa lagu kala go'aanka lagu qaatay oo intii badnayd go'aankeeda la qaatay
waa tahay marka Soomaaliya iyagu dhankooda dacwadii ay gudbiyeen waxaa ku jirtay magdhow inay weydiisteen taa maxaa laga yeelay
waxaa Soomaaliya sidoo kale laga diiday oo ay codsatay in la siiyo magdhow dhibaatooyinka laga yaabo inay geysatay ay geysteen qoditaanadii lagu sameeyey arintaas iyadana Soomaaliya waa lagu diiday dhanka kale Soomaaliya waxaa lagu diiday iyadana in la siiyo daatadii ceelashii laga qoday dhulka Soomaaliya loo xukumay oo iyadana halkaasa arinteeda la mariyey muxuu ahaa arintan marka la fiirsho xad labada waddan ma lahaayeen way ka jawaabtay inayan lahayn xadna waa u samaysay dabcan Soomaalidu iyo Kenyaba dadku hadda laguma wada qanci karo laakiin mar hadda maxkamad geysay khaasatan maxkamad caalamiga ee wixii ka soo baxay inaa raacdo weeye
ciise 12 meel ee la siiyey Kenya maxay tahay baladii aad inoo sharaxdo sida uu ku yimid
su-aashan haddaan si kooban uga jawaabo arrinta ku saabsan 12 meel oo Kenya la siiyey waxa weeye markii xadka la sameeyey marka uu horeysa waxa la sameeyaa waxa la yiraahdo professional acquiescence line oo macnaha xadkii labada wadan u dhaxayay marka la fiirsho waxa macquulka ah oo laynkii loo baahna. Laakiin waxa la sameeyaa adjustment, macnaha waxa la raadiyaa in laga jawaabo su'aasha ah equitable ama equity ama equitable ma tahay, macnaha ma tahay, ma yahay go'aankan soo baxay mid dhinac kasta labada dhinac ishaya ay raali ka wada yihiin oo wanaag ugu jiro. Marka haddii la arko professional equidistance line kan la sameeyey inuusan ahayn adjustment baa lagu sameeyey, macnaha gadaal baa loo saxaa 12 mile baa marka kor loo kacay. Anigu marka midaa weeye baan u malaynaya midda Soomaalidu ay ka hadlayso oo jirta, sababtoo ah laynkii hoose oo ahaa professional equidistance-ka baa kor looga kacay si loo sameeyo adjustment ama loo sameeyo wax lagu wada qanacsan yahay, xad lagu wada qanci karo oo labada dhinacba. Taas waxay u furaysaa Kenya marka inay Kenya hesho dhabbo baddu u furan tahay oo ayan soo xirayn, sababtoo ah laynka Soomaaliya ka yimaada baa haddii kale wuxuu goyn lahaa oo gaari lahaa laynka u dhaxaya ama xadka u dhaxaya Kenya iyo Tanzania.
Adiga aragtidaada ka waran maadaama aad baratay shuruucdan caalamiga ah.
Aniga aragtidayda waxaan ahay dadka qaba in Soomaaliya wanaag uga yimi, sababtoo ah xad aan jirin baa hadda la helay oo xad baa la og yahay. Soomaaliyana in fiican baa laga siiyey dhan kastaba. Bolokyadii kambaniyadii hore oo Kenya heshiiska la galayna waxaan aaminsanahay inay Soomaaliya la geli doonaan daatada la diiday oo maxkamaddu tirilaydin siin maayana inay halkaa ka imaan doonto.
Ugu dambeyn, xadkaas la sameeyey iyo biyahaas kheyraadka dhex fadhiyaan halkee Soomaaliya gobol ahaan uu kaga aadan yahay?
Waa mahadsan tahay. Wuxuu ku beegan yahay haddeer xadku Ras Kamboni dabcan waxay hoos timaadaa dowlad goboleedka Jubbaland.
Kaasi waxa uu ahaa sharci waa Ciise Maxamuud Doolowa oo bartay shuruucda caalamiga ah ee badaha. Wuxuu u warramayay wariyaheena Ibraahim Cumar Baafo. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sunna wal jamee'a oo horantii 2020kii si xoog ah looga saaray deegaanka Galmudug ayaa dhawaan dib ugu soo laabtay halkaasii, waxaana jirta dagaalo iyaga iyo maamulka Galmudug dhex maray, iyadoo ay ahlu sunna la wareegtay meel ay ka mid tahay degmada Guraceel halka Galmudugna ay qorsheynayso guluf ka dhana urur diimeedkaasi. Haddaba soo rogaal celinta ururka ahlu sunna iyo xiisadda colaadeed ee labada dhinac ka dhex oogan saameyn noocee ah ayay ku yeelan kartaa arrimaha doorashooyinka aqalka hoose ee halkaasi ka dhici lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cali Siciid Maxamuud Kurane iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cali Siciid.
Xasakaaf waa mahadsanta oo ku salaamaya dhegeystayaasha v o dan meel kusii joogan kana waa salaamaya. Aniga aragtidayda waxaan isleeyahay nimankaas iyo saameynta ay leeyihiin markay Galmudug la fiiriyso guud iyo hadda soo laba kacleyntooda markii laysku xiro, saameyn xoog leh ku yeela doonta Galmudug iyo doorashadeeda iyo qaabkii loo qoondeeyey ka hor laba kacleyntan iyo gudigu qaabku u fikiray iyo structure-kii iyo schedule-kii la rabay in la raaco doorashada Galmudug marka la fiiriyo inay saameyn xoog leh ku yeelanaysay aan aaminsanahay. Soo waxaa lagu qasbanaa doodaa markasta doorashada sadii la qabanayo in ilgaar lagu hayo oo si sax ah loo qaato dareenkaas ah ee lusan wal jamaca ee saameyntooda oo dadkaas si guud loo ixtiraamo lana hadlo madaxdooda, gaar ahaan hadda waxaan maqlay Maal Maxmuud iyo Sheikh Shaakir ay jooga, lala fariisto adeysan madaxdu la fariisan karin oo aysan u furfurayn ama aysan isfahmi karin Galmudug madaxdooda inay dad kale xataa u soo maraan, culimo kale u isticmaalaan, dad kale siyaasiyiin u soo dhowyeen u isticmaalaan, bulshada odayaasha dhaqanka meesha jooga u isticmaalaan, laakiin inaan lagu dhaqaaqin iyadoon arintaa la hubin oo la cag dhigin oo lala fariisto ahlu sunna waan aragtidooda ama halagu qancaamayaan lagu qancin horta aan laga sal gaarin inaan lagu dhaqaaqin arrinta doorashooyinkan qaba. Waxaa kaloo dareen leh oo dareen dhalinaya ma ogtahay si guud marka speechka uu jeedi Sheikh Shakir oo ziyaradii ka yimid oo gurceel qabsadeen ima taban iyo eel dheere waxa ahlu sunna meel ka soo joogtay way wada hadleen cadaada laga hadlay gaalkac aya laga hadlay si guud cabud waqa laga hadlay balan balan laga hadlay dhamaantood waa la taageeray Muqdisho nafteeda marka ziyaradii Sheikh Suuf oo xamar ka dhacayso kale ahlu sunna dhan wax yiraahdeen nimanka ayaan la dulminin oo dagaal dagaal ugu qaadin wada hadal wax lagu xalli karaan hub lagu xallinin galmudu ka digtoonaateen dhahan ha furaan hal hadlan wadaadada wada hadalkuna ha furmo sidaas tartiib doorashada galmudu galfalay inay ka dhacdo waqtigeeda inay ku dhacdo ma qabsoomayso ayadana ahlu sunna lala fariisan aan la xalinno ra'yigooda la dhageysan aan la tixgelin
haye abbas
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa dhamaan dhageysiyaasha VOA anuu saaxiibkayga waa ka soo horjeeda doodiisa waxaan ugu soo horjeeda waxay tahay ma ku yeelan karta saameyn arrimaha doorashooyinka maadaama ay soo laba kacleeyeen ahlu sunna wal jamaa ana waxaan qabaa maya kuma yeelan doonto sababtoo ah galmudug waxaa la geliyay waqti galmudug waxaa la geliyay budgetki ugu badnaa ee dowlad goboleed la geliyo galmudug waxaa la geliyay ciidanka ugu badnaa waa state dhisan hadda soo kacaya adduunka dhan indhaha ku hayo afar qof oo soo qeyliso ama dareenayso inay kursi ay ku yeelato xilbarada wax noocaas ah anigu ma aaminsani barnaamijkaas waa wax laga dambeeyo siyaasiyiin ka dambeeyso anigu waxaan baqabaa wada hadal inaan la furin batatanba iska bedda inaan aqbad ku yeelato wada hadal inaan la furin taasan qabaa systemka ay wax u wada socdaan haddii aad ogtahay dhamaan siyaasiyiin ka soo jeeday dhamaan waxgarti ka soo jeeday galmudug waxay aaminsan yihiin inay doorashadan hore u socoto maanta ay haystaan fursad ah inay xilbanaan soo magacaabaan aqalkii sare waa aragtay meesha uu marayo xilbanaan hoosana inay hadda soo magacaabaan marka wax aqbad ay ku yeelan doonto ma laha galmudug waxaan aaminsanahay inuu Axmed Qorqor uu difaaci karo oo madaxweynihii loo igmado uu yahay shaqadaas asagaa laga rabaa inuu difaaco asagaa laga rabaa inuu doorashadaas dhigo asagaa laga rabaa inuu dadka isku hayo laga ma rabo inuu gargoortan ka galo galmudug galmudug maanta horey u socotaa galmudug haddaad aragtay ciyaarihii meesha ay ka soo gaareen haddii aad isdhex halkii dhalinyaradooda meesha ay ka jiraan haddaad aragtay siyaasiyiintooda meesha ay ka taageeyeen maanta siyaasadda ahlu sunna wal jamaaca muhiimadda ay u yimaadeen waxay tahay inay doorashadan lugaha ay qabtaan barnaamijka waa barnaamij laga dambeeyo oo lugaha dad haystaan horta ahlu sunna damac baa ku jira damacoodana ma aha damac dhamaanaya horaa loo siiyay xildhibaano horaa loo siiyay wasiiro wax shaqaynayna way noqon waayo qofku inuu mowqifkiisa cadaysto u yidhaahdo waxaas iga maqana daceeb ma aha doorashadaas way dhacaysaa wayna soconaysaa
cali saciid waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay cabaas adiga maxaad ku sababaynaysaa in khilaafka ka dhex taagan ahlu sunna iyo galmudug uu doorashooyinka caqabad ku noqon karo
waxaan ku sababaynayaa moogta ahlu sunna marka aan ka sheekeynayno ma ahan hal qof iyo laba qof iyo saddex qof maaha galmudug marka laga hadlayo si guud juqraafikale marka ka hadlaysid waa dad idolojiyad aaminsan dhammaantood ahlu sunna wal jamaaca ahlu sunna wal jamaaca marka aan dhahayno iyo soo laba kacleyntooda waxa waaye waxa soo laba kacley waa bulshadii iyo shacabkii deegaanka galmudug ku noolaay waxa soo laba kacley waxa waaye galmudug dowladeeda wasiiradeedii iyo gaasmiyaashii ku jiray iyo wasiiro dowlayaashii iyo xataa moogtahay dadkii baarlamaanka wada jiray oo dhan dhammaantoodu aragtidoodii ah dareen ah qaaday galmudug iyo waxay ka filanayeen iyo sarfiskeedagii laga filanayay inay dadku isku wadaan iyo dibashisiintii hore u socoto waxaa soo dhan markii la firiyay meesha inta laga waayey oo qaabkii loo fikirayay qaab aan ahayn meesha ka soo baxday kabacd marka idolojiyada ay dib usoo kacdo marka la dareenka ahlu sunna wanaagsana wadaadida wanaagsana moogtahay marka koowaad waa la garab istaagay galmudug madaxweyne qorqor waa la garab istaagay ahlu sunna meesha waa laga saaray aragti waxaa laga qaatay midaysan marka fiirisid 1975 laakiin haddana wixii la filay moogtahay dadku aaminsanayn waxay filayaan ajira marka maamulkii ka waayaan waxay soo xasuusan doonaan dadka ka horreeyay ahlu sunna hadda marka fiirisid hubka ay haystaan iyo ciidanka isku abaabuleen iyo dadka quluubtoodii iyo maskaxdoodii siday si degdeg marka la wareegeen waxay keenaysaa in doorashadaas aysan dhici karin haddii dhacdaan ay noqonayso doorasho aan macno lahayn oo xoog lagu qabta ama iyadoo caloosha xili suu qabo waxaa kaloo aan ku saabaynayaa galmudug si guud markaa firis sidadu ay ka duwan tahay waa dad wada hubaysan oo beelbeel u hubaysan oo deegaan deegaan u hubaysan oo dareen kala qabo oo si guud marka aad fiiriso haddii dowladda galmudug aysan dhammaantood dadkaasi deegaanka inta gacanta ku qabato aysan hubka ka dhigi karin aysan qancin karin aysan meel kasta gacanta ku yii karin aysan booliis ka yii karin waa in sideeda inta lagu ixtiraamo deegaanada iyo dadkii ay qabaa'ilka hubaysan waxay aaminsan yihiin yihiin iyo fikradahoodana la tixgeliyo doorashada loo caqdigo markaas la tashado.
Abbas hadii aan ku siiyo maxaad u cuskanaysaa in doorashadu dhacayso iyadoo aad u jeeddo halka uu qilaafku marayo?
Mid kaliya ku sawaynaya hadii ay tahay uqaashi ugaaskii ugu sareeyay ee reer Gurceel ninkii ugu sareeyay wuxuu taageeray maamulkii shacabkii waxay taageersiiyey maamulkii meesha ka jiray annagu waxaan taageersanaa oo Muqdisho joogno maamulkii meesha ka jiray dowlad wanaag waxaa lagu gaari karaa waxay tahay shacab mideysan iyo dowlad mideysan hor u wada socdo annagu kama shaqeynayno dana nagama jirdo qof shakhsiyadiisa inaan dhisno inaan background qof dhisno oo lagu soo celceliyo kursiga waa ku taageersanaa Axmed Qorqor sida wax u wado oo ah golaha shacabka qofka awoodda u leh qofka ka soo bixi karo mas-uuliyadda qaadi karo inuu yiraahdo soo tartan oo xilbanaanada inuu madax bannaanayo yiraahdo qofka alaala qofkii deegaankaas gaarsiin karo wax dhaqaale ahaan wax barasho ahaan nidaam ahaan horumarin ka sameyn karo doorto ay ha ku doornaa qofka masabkiisa iyo lacagtiisa waxa ku doornaa waxa ogtahay 10 sano 15 sano kuraas iska fadhiya qof walba wuxuu ilaalsanayaa waxa ay tahay kursigaas uu soo laban lahaa annagana waxaan rabnaa dowlad wanaag isbeddelka markuu dhacayo Xasan Kaafi mid baan ku sheegay isbeddel markuu dhacayo badanaa waxa la kulmaa caqabado gelmadu badan soo laabta saddex fursado waa way baysataa gelmadu fursada ay haysato waxay tahay koow waa istiid hadda dhismay waxaan aaminsanahay Soomaali in ay aaminsan tahay gelmadu haday dhisanta Soomaali inay dhisanta dhismayso wadooyinkii dheera Gurceel ilaa Dhismareeb matawan kulli wasku isku wada xirnaa isbaarada kulli isbaarinkii waa la wada qaaday waxa ku jira waxay tahay afar ama shan qofood oo tirsamaayo oo xogaa argagixisa ku jirto xogaagaasna dagaalankooda way socotaa fiiri shaqada waxa la rabaa wasaarad ba jirto wasaarad walba shaqadeeda inay qabsato raa wasaaradda amniga waxa ay shaqadeeda inay qabsato amnigaas inay xaqiijiso wasaaradda qorsheynta waxa la rabaa qorshihii balanka iyo istaraatiijiyada guud inay dejiso oo doorashada qof walba shakhsi ah kasoo jeedo galmudu xaq wuxuu leeyahay inuu wax doorto lana doorto hadii la gaar waayo inuu wax doorto asaga xaq wuxuu leeyahay in la doorto haduu awoodo uu ka soo bixi karo qof walba ha u laabto deegaan doorashadiisa intaas aan leeyahay kaliya walaalahay aanu sunna laakiin yaa laga gorgortumin marna qadiyada galmudug doorashada waa dhacsa wayna socotaa shaqadeeda
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cali Saciid
ana halka waxaanu arkay ahlu sunna maadaaba ay yihiin dad meesha soo maamulay muddo dheer mar dareen ahna aaminsan in xoog looga qaaday oo laga saaray haddana ay soo laabteen in tixgelintooda la siiyo oo lala fariisto oo la dhageysto maamulka la dhisi doonay doorashooyinkan ay qayb ka noqdaan waxa kale oo aaminsanahay in xal uu yahay madaxweyne Axmed Kaari Qorqor inuu flexibility muujiyo furfurnaan qof kasta ee galmudug kasoo jeeda ee cabasho qaba ee doonaya doorashada iyo madaxtinimada maamulka galmudug inuu qayb ka noqdo inuu soo dhaweeyo oo nala fariisto maamulkana uu ku soo dhaweeyo iyo doorashada galmudugna siyaasi ku dhismi kartaa galmudug ku noqon kartaa horumarna ku sameyn kartaa doorashadan ku dhici kartaa si nabad
haye Cabaas maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kugu muuqdaa
xalka waxa weeye hal arimood kaliya dadkii deegaankii deganaa odayaashii dhaqanka siyaasiyiintii kulligood in laga wada fariisto hal shir loo wada yeesho la yiraahdo nimanyahu maxaad rabsan haddii rabaan nimankan kuraas ay rabaan deegaan doorashadooda inay kasoo tartamaan doorashadii way socotaa nidaamkii waa socdaa ciidan baa meesha la geeyey ammaankii doorashada sugi doono xildhibaanadii sugi doono galmudug waxay ku ammaanan tahay aqalka sirisle u maareysa waxaan ka rajayn doonaa Axmed Qorqor iyo tiimkiisa inay u maareeyaan doorashadan ee aqalka hoose si wadanka u gaaro doorasho la wada isla ogol yahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cali Saciid Maxamuud kulane iyo Cabaas Cali Nuur tan iyo kulanti dambe nabadeen
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysta iyo xubinta dooda gaaban aanu intaasii ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal waxaa jira dhowr sababood oo adeegsiga habka sarbeebta ay mansayahanada soomaalidu ugu xigan jireen sida sariigta baqdinta hogatuska iyo qaar kale kolkolka qaarkood fariimihiisa maanso ayuu gabyaagu habka sarbeebta ku dahaari jiray saga oo ka cabsi qaba hadii aanu sidaas yeelin in laga digneyn helo oo cidda uu qorshihiisa ula jeeda mooye cid kale oo ay colaad leeyihiin ay wax kala dhex baxdo dabadeedna ay dhexda ka kala jabiso. Waxayna u badnayd maansada caynkaasi xilliyada ay colaaduhu jiraan inay soo ifbaxdo iyada oo gabyaagu uu ugu warami jiray uguna digi jiray ku kale oo ay dood wadaag iyo dan wadaag ba yihiin. Taana aan ku tusaaleeyo tix aan ku tilmaami karo gabayada sarbeebta ee Soomaalida kuwa ugu foolaadsan inay ka mid tahay. Marka horese sheekada la horeysiiyaya waxaa la yidhi laba qolo oo aan abtiniska ku kala fogeyn weligoodna daris ahaa ayay colaadii ka dhex aloosanta. Siday caadada Soomaalidu ahaydna qolo waliba waxay birta la raadin jirtay ragga qolada kale u dhashay kolba nin doorka laga tilmaamo. Dagaalyahanka ugu geesisan, sheekha ugu aqoonta badan, deeqsiga lasoo tamadiyo ee abaar iyo aalan aan guryihiisa lagu qalin, aftahanka geedka hadalka ah ee maalinta garnaqsiga la isku hor fadhiyo isaga afkiisa la dhowro, guud cadaaga talayaqaanka ah ee markay arrina ribataba kala furfura, iyo kuwa kale ee la heerka ah. Ragga sidaas magaca dheer u yeesha nin ka mid ah qoladii dishaayay way ku faani jirtay. Waxay odhan jireen, reer hebel waxaan ka dilay mid ay dhabarka kaga jabeen, mid aan loogu labac dhaafin, mid uu gurigood ku ba'ay, mid ay ku gablameen, mid ay indhuhu kaga dhaceen, iyo weerar la mid ah oo ay ku muujinayaan inay guuli u soo hoyatay haddiiba dhiig walaal oo la daadiyaa uu guul noqdo. Si kastaba ha ahaatee, muddo dheer hadday labadaas qolo rag iska laynayeen, geelal kala dhacayeen, si walbana ay isugu qumayoobeen, ayay waagii dambe kala daaleen. Dagaalkii kafool-kafoolka ahaa ayaa hakaday, markaas bay bilaabeen inay gaadmo isku aa'aan dhabayaasha lagu sadcaaro iyo ceelasha loo aroorana ay iska ugaarsadaan. Galabtii dambe ayaa waxaa meel ku kulmay gabyaal la odhan jiray Xasan Khalaf Dalal iyo nin ay xigaalo ahaayeenoo ciil awgiis siduu ilkaha isugu garaacaayay ay dibnihii googo'een. Waxaa la odhan jiray Nuur Cilmi waa ardoono in adeerkiis baa goor aan fogeyn warmaha laga aslay, isaga iyo gabyaaguna waxay ku abtirsadaan labadii qolo ee colaadoodu dheeraatay middood. Xasan Khalaf oo Xasan Bidde lagu naanaysi jiray wuxuu garabtaasi weyn ugu farxay dhirifka iyo guhaadda foolka Nuur Cilmi ka muuqda. Shaki ku jiray bay taasi laabtiisa ka saartay oo awal ma uu hubine garabtaas un bay u caddaatay goor ay noqotaba inuu Nuur Cilmi cid gaba wali doono, kadibna hebelkoodii la dilay uu xabaasha ku xasili doono. La kala carrow oo labadii nin midba heerkiisii u dheermay, hase ahaatee habeenkii oo idin labadooda midna iliya baalisma saarin, walwal iyo wahan arrin qora ku saabsan asii markay kala tegayeen aanay ku ballamin ayaa gama ay u diiday. Nuur Cilmi markuu dhinaca dhulka dhigayba wuxuu bilaabay inuu maamiyo ninka u dhigmi kara ee reer hebel ku jira inay adeerkiisii la dilayna uu ugu aari karo. Xasan Bidde isaguna wuxuu ka baqaayay Nuur Cilmi intuu aarsi u qalab qaato inuu birta kula kufo liid nacas ah nin haddii la dilo caruurtiisa iyo hooyadood mooye aan cid kale tabi doonin, mid goray cawsha iyo garanuugtu halkay ugaarta ka joogaan ragga ka jooga. Xila ermaanays geesigoodii dhowaanta la makalay aan sina ugu dhigmi karin. Markaas buu goor ay saqdhexa tahay inta salmuggii u fadhiistay gabay bilaabay, gabay sarbeeban oo uu Nuur Cilmi ku hoga tusaayo. Wuxuu ku gubaabinayaa haddiiba uu wax maagan yahay ninkoodii looga gami kara oo keliya inuu warmaha ka casaysto, isaga oo u dan leh mid ay wada garanayaan oo haddii uu u gacan galo ay qolada kale dhabarka kaga jabi doonto ayuu ku tirtirsiinayaa. Laba jeer noqod inaan loo baahane oo gacanqaadkiisu mar kaliya noqdo ayuu ku goobaabinayaa. Tixdaas Xasan Bidda Nuur Cilmi kula ballamayna waxaa ka mid ahaa nin gabraarsadaa Nuur Cilmow gelinba waa heere waayuu ka goor iyo ka goor gaajo qaayibi iyo waayeena ilaahba uu gembii tuu guddoonsaday ee nin hadlaa u soo galay ma gano goraya cawleede goodkiiyo abeesada maska geeri kaga roone reerkeennu gaashada uus qabo goolma kaafiyo e deyrkii la soo goday biciid gees laabaa degay ee laba gooshi qaad bay ku badi gadaha qaarkood ee nin guddoomiyaan kula damcay hayla garan waayin garan nuugtayaan laygu layn guran magoolkeeda. Gabaygaas markuu dhuuxay ee uu ruugayda Nuur Cilmi wuu ku dhaqmay. Intuu ku duxay buu ku camal falay. Dabadeedna waxay maalmo kadib noloshii weysiiyeen isaga iyo Xasan Biddaba ninkii ay gowska ku hayeen ee indhawaalaba uu dhiiggiisu u hilaacay. Sarbeebtu maansada oo qora kuma timaadee taraabkana way ku timaadaa. Sidaa darteed waxay Soomaalidu weli xusuusan tahay sheekooyin dabooran oo ama isxujaysi looga dan lahaa ama badana kale laga watay, waxaana ka mid ah tan aan haddeerba idin soo gudbin doono. Waxaa la yidhi barbaar Soomaaliyeed ayaa beri xaraystay. Dhulkii reerkoodu deganaa dhulka fog ayuu cilmiga ka raacan jiray, halkaasoo uu aqoon diineed ka helay, hayeeshee ay gaajo ku dubatay sida badana xeer cilmigii hore ku dhici jirtay. Daraartii dambe ayuu halkuu wax ku baranayay waxaa ku soo maray niman safar ah oo xagga reerkii isaga dhalay ka yimid, dhowaana ku noqon doona. Maxaad aabbaha noo faraysaa? ayay xerowgii ku yidhaahdeen. Markaasuu ku jawaabay, wax kale idiin fari maaye, haddaad aragtaan waxaad ku tidhaahdaan wiilkaagii shanta salaadoodba weese qura ayuu ku tukaday. Weedhaa sarbeebta lagu dahaaray, inkastoo socotadii fariinta qaaday aysan waxba ka garan, haddana odaygii ay u geeyeen ujeeddadii wiilkiisa wuu gartay. Kolkaas buu isaga oo yara murugaysan nimankii ku yidhi, wiilkaygii gaajo ayuu sheegtay bal caraduu joogay markaad ku noqonaysaan isoo mara. Qumba subaga oo afka haya iyo weel uu ka soo buuxiyey hidba kubisa oo soddon cad ah ayuu u dhiibay nimankii safarka ahaa oo halkuu wiilkiisu xerta ka ahaa mar kale ay awrtu ugu raran tahay. Wuxuu ku yidhi, alaabtan wiilkaygu u geeyey waxaadna ku tidhaahdaan? aabbaha wuxuu ku yidhi, bishu waa soddon, balliguna waa buuxaa. Nimankii safarka ahaa haddii ay laba dhex sii marayaan ayay suwaggii iyo hilibkiiba intay wax uga baahdeen qayb ka cuneen. Dabadeedna markay u tageen ayay wiilkii labadii weel iyo fariintiiba farta ka saareen. Isagiina wixii ugu jiray markuu arkay ayuu nimankii ku yidhi, niman yahow, aabbahay wuxuu ii sheegay hilibka uu ii soo dhiibay inuu soddon cad ahaa, qumbuhuna uu afka hayee, maxaa torow kala dhantaalay? Fariimihii daboolaa ee odaga iyo wiilku isdhaafsadeen sookolkaas lama ay ashqaraarin. Dabadeedna intay yaxyaxeen soo wixii ay fareen ma dafiri waayin. Waa sarbeeb, waa hadal qarsoono dadka oo idin furfurudiisu aanay u wada fududayn murtidiisa iyo farshaxnimadii lagu falkiyeyna ay soo baxdo uun kolka daboolka la inooga qaado. Dhegaystayaal, barnaamijkii Dhaqanka iyo Hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaajaha iyo barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha nu intaasi ku dhaafno. Markana waqtigoo gabagaba sii maraya, dhegeystayaal, aan dib idiin xasuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go-aankii ay maxkamadda caalamiga ee ICJ ee magaalada Heeg ay ka gaartay murankii badda ee u dhexeeyay labada dal. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda dowladduba waa ay soo dhaweeyeen go-aanka maxkamadda. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa go-aankaasi ku tilmaamay guul dhinaca kalena dawladda Kenya ayaa diiday go'aanka maxkamadda madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ka hadlayay magaalada New York ayaa sheegay in Kenya ay diiday gabi ahaanba go'aanka maxkamadda ICJ waxa ugu baaqay beesha caalamka inay sameeyso jawi ay labada wadan kaga heshiyaan xuduudooda iyadoo loo marayo wada xaajood ترجمان قعنك قيستي بدبادين تمدحوين جو بايدن حلو ها سنة ترناح وحالق سوق هذا الدلك أفغانستان قود هان إذا عدين نيدي قيستي القلب نمو وانا قا انتاو حادن لسعو السينة يعني قو أفلسطين أحمد إيمان دبان بيو وعيا إذن لنبتك اليوم